Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Son las 12 y 50 minutos. Muy buenos días. Neste venres 20 de xuño, abafante venres hoxe en Ourense, onde celebramos as festas da cidade ata o vindeiro domingo, con moitas actividades e tamén coa diversión que proporciona o Parque Acuático de Monterrey. Hai unha hora que abriu ata o 14 de setembro. Estará aberto en horario continuo dende as 12 da mañá ata as 9 da noite. A ver como ven a fin de semana.
Peugeot Estelante Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Carlos Otero está metido en Galicia. Don Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Cómo se presenta a fin de semana? Porque hoy en Orense ainda tenemos temperaturas altísimas, ¿no?
Efectivamente, hoy ainda se mantén esa masa de aire cálido sobre Galicia. Aumenta ligeramente la inestabilidad atmosférica, así que tenemos una tarde de calor, sensación de bochorno, máximas que pueden superar los 36 grados. No va al dominio, de ahí que tengamos un aviso amarelo en todo Val Dominio de Ourense. Agardemos, eso sí, con esa inestabilidad de que se formen nubes de evolución y no descartamos algún chubasco illado en las áreas de montaña. A fin de semana retira o aire cálido transitoriamente, baixan un poquillo las temperaturas, máximas de 32 grados en Ourense o sábado, de 34 o domingo, ceos con algunas nubes altas o sábado, prácticamente despejados o domingo.
Peugeot Estelante Sanyu Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Las estradas da provincia de Astorga non temos ninguna incidencia. O último accidente registrouse onte pasada ás 11 na Nacional 525, altura de Pazos, no concello de Verín, sentido Ourense. Un vehículo con matrícula portuguesa cruzou a rotonda, foi parar a cuneta despois de causar importantes danos na estrutura que anuncia a entrada a Verín. Foi tal o impacto que a N, a letra N de grandes dimensións da palabra Verín, saiu disparada varios metros, levándose por diante o propio armazón. Os dous ocupantes do coche saíron por o seu propio pé. Un deles foi interceptado por axentes a medio kilómetro do accidente. O outro puxo os pés en polvorosa. Y as festas da cidade manteñen varios cortes en distintas zonas próximas á Plaza de Concepción Arenal e a Glorieta frente ao Pabellón dos Remedios. Decir que mañá a rotonda de Concepción Arenal estará pechada ao tráfico rodado dende as 3. Non se poderá acceder a esta glorieta nin de da Avenida de La Habana, nin tampouco dende a Rúa Saen 10 por a montaxe e desmontaxe do escenario dunha verbena. E o domingo tamén haberá varias rúas afectadas nesta zona por a tirada de fogos de artificio.
Alpixendra, servicios de axuda a domicilio, ofrécelles a información da mañá.
O día tamén nos deixa outros asuntos de interese porque tres dos sospeitosos detidos en febreiro por a súa participación no violento roubo sufrido por un construtor de Lobios acumulan un historial con varios actos delitivos. Unha das operacións se comenzou en setembro do 2024, cando daquela roubaron ata tres veces nunha casa de Xinzo. Levaron na primeira vez 30.000 euros, na última maniataron un home e leváronse 300 euros. Supuse que se trataba dunha banda de 9 persoas na que cada un tiña un papel moi claro. Unos obtiñan información das vítimas, buscaban os sitios e outros organizaban e executaban estos roubos. Crese que todos eles tiveron algún tipo de participación, non só no roubo de Xinzo, sino tamén noutros tres en Castrelo de Miño, Celanova e Baños de Molgas, de onde se levaron tabaco en tres estancos por valor de 100.000 euros. Tamén se relaciona con outros tres asaltos en negocios e restaurantes de Luintra e Rivadavia. Nestos casos, leváronse a recaudación do que son as caixas registradoras. Lles contaba en portada que esta mañá abriu o Parque Acuático de Monterrey ata o 14 de setembro pola mañá, dende as 12 de maneira ininterrumpida ata as 9 da noite. A entrada para menores de 18 anos costa 2,5 euros, para maiores de 18 anos 4,5 euros. Os menores de 3 anos de balde. Hai un bono de 10 entradas para menores de 18 anos que ten un custo de 20 euros e hai un bono para maiores de 18 anos que custa 35 euros, tamén con 10 entradas. A Xunta, por certo, adxudicou xa o contrato para a xestión e a limpeza do complexo por valor de 500.000 euros para a temporada de verán á empresa Os Ventos Innovación. A terceira e a cuarta fase do complexo deportivo será executada por Copasa con un importe, un montante de 1.845.000 euros. E as pozas da Chavasqueira, que reabriron esta semana van a funcionar ata setembro, de 10 da mañán a 10 da noite e en outubro ata as 7. Despois, en previsión das frecuentes inundacións que hai na zona, se se producen asolagamentos no inverno, o recinto pechará alo menos ata abril de 2026. Esta mañán, o delegado da Xunta Gonense, Manuel Pardo, visitou o Centro de Información a Muller da Comarca de Monterrey, donde destacou, bueno, pues é importante labora que fai toda a xente que traballa na prevención de maltrato a muller.
Pois teñen un punto onde recabar información, información que os asesore e que lle preste tamén apoio emocional, apoio emocional psicolóxico para canalizar as medidas oportunas, ben, había a través do esforzo que por seguridade conseguir a través do xulgado de violencia de xénero un orden de protección para garantir esa seguridade. E ao mesmo tempo tamén as accións de promoción da igualdade para conseguir unha sociedade máis xusta.
Pese a todos os esforzos, nos últimos meses produciuse un repunte dos casos de violencia de xénero, no maltrato a muller. Manuel Pardo asegura que se debe a que agora pois non hai tanto medo, que a xente, as mulleres sobre todo, denuncian estas situacións.
Pode ser tamén por o factor de que cada vez máis as mulleres pois dan o paso de facer denuncia que, ao mellor en outras ocasións, pois estaba máis na intimidade ou vían actuacións que poideran parecer normales que non son normales. Neste caso, tanto os concellos como a Xunta, como a todas as administracións, estamos a traballar e a facer as medidas oportunas para que podamos que desaparezca a violencia de xénero na nosa sociedade.
Estamos nas 12:57 minutos, Herrera en Cope repasando as novas desta xornada na provincia de Ourense. A memoria de Cáritas deixanos unha situación pois francamente preocupante, porque segundo a súa presidenta María Tavares en Ourense, a directora de Cáritas, o emprego non garante chegar a fin de mes ás familias da nosa provincia ante o custo da vivenda e a subida da cesta da compra.
La conclusión de todo esto es que el empleo no garantiza la cobertura de las necesidades y que este ritmo de gastos para la mayor parte de las familias empieza a ser insostenible.
Esto que decía directora de Cáritas luego de presentar los datos a memoria anual de 2024. Fueron atendidas 5.139 personas por Cáritas, un incremento con respecto al año anterior, que fueran 4.178, y moito máis que o ano 2023, 3.183 persoas daquela. No Comedor Social de Cáritas prestáronse 151.345 servicios, unha cifra moi similar á do ano anterior. E vamos xa coa actualidade deportiva.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
O COP comeza xa a campaña de abonados. O club covista ten a, bueno, al menos ten a intención de comenzar xa cuanto antes, non só na capital, sinón en toda a provincia, mellorar o que o capítulo de abonados de cara á próxima temporada para chegar a CB, decía o presidente, o novo presidente Diego Regueira, chegar a CB no 50 aniversario do club, do clube que se di pronto. E o Estrela Cortegada, equipo que quedou campeón da preferente de futsal femenino, continúa reforzando o plantel de cara a vindeira temporada na competición nacional. Fai uns días fichou a brasileira Rafinha, que fora exxugadora do Ontem, e agora faise cos servicios dunha xugadora absolutamente top, como é Anita Ontiveros, internacional argentina, que foi unha das máis destacadas no equipo lucense do Castro, un dos equipos en dúbia revelación a pasada temporada na primeira categoría. Vai ser, sen dúbida, un moi bo proxecto o do Cortegada na categoría nacional. E o Concello de Sinzo, en colaboración coa Asociación Deportiva Libia Activa, celebra este sábado a Carreira Popular SETEC 2005 a partir de mañán das 8 da tarde pola Rúa da Vila. Na proba absoluta, accesible e pensada para atletas e aficionados, os participantes terán que recorrer 7 kilómetros. A saída e meta estará situadas na Praza Mayor de Sinzo. Haberá probas para os pitufos, probas sub-8, sub-18, sub-14, sub-16 e a proba absoluta a partires das 9 da noite.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos a punto de alcanzar a una tarde, no se vayan. Ahora escoitan Mediodía Cope con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.